Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
U petu nedelju Velikog posta, 1. aprila, vladika David služi liturgiju Svetog Vasilije Velikog u Varvarinu, u sasluživanje sveštenoslužitelja Temničkog namjesništva. Nakon čitanja Svetog Evanđelja, episkop kruševački gospodin David obratio se vjernom narodu slovom pouke.
U bogatstvu evanđelskoga kazivanja koje Sveta crkva iznosi u ovu nedelju pred nas, svi pronalazimo jedan drugoga i svoja stanja i svi zatičemo sebe zajedno u određenim stanjima. Taman kad je Gospod počeo da govori o onome što prethodi neposredno stradanjima njegovim, dakle da će biti uhvaćen, da će biti predan, odnosno predat mnogobožcima, da će biti porugan, da će biti popljuvan, da će biti išiban, da će biti razapet, i sve to da bi mnoge otkupio, dva deteta Zebedejeva, Jovan i Jakov, počinju nešto drugo, započinju jednu temu koja praktično ne može da bude reakcija na reči koje je Hristos izgovorio. Naime, oni traže od Gospoda da im nešto učini, da u carstvu Božjem jedan sedne s desne, a drugi sedne s leve strane. Hristos, naravno, imajući jedan te isti cilj, da svakoga ispravi i da svakoga uputi na sebe i na carstvo Božije, započinje razgovor s njima, ali kao učitelj i kao veliki katiheta, pa ih pita: možete li ispiti čašu koju ja pijem i krstiti se krštenjem kojim se ja krštavam? Sinovi, odnosno deca Zevedejeva, odgovaraju potvrdno da mogu učiniti jedno i drugo. Gospod ih dalje uvodi u tajnu i kaže da nije njegovo da nekoga posjeda s leve ili s desne strane, nego da je to Boga Oca i volje njegove kome će dati carstvo. Na ovaj događaj i na ovaj razgovor, koji ima dakle i svoje naravoučenije, nadovezuje se drugi događaj koga će Hristos također da protumači i da objasni na korist svih prisutnih. Posjetivši Simona Fariseja, ne nailazi na uobičajeni doček, on kao učitelj, on kao neko ko je već svuda poznat i svuda poštovan. Šta izostaje tom prilikom kod domaćina? Izostaje sve. Nema dakle poljupca mira, nema pranja nogu, nema pomazivanja uljem, nema izlivanja skupocenoga mira lava stroga na glavu, sve to nedostaje, sve to odsustvuje. No, neko od koga se najmanje očekivalo da će to učiniti, pojavljuje se grešnica, bez reči, počinje suzama svojim da omiva noge, kosom svojom da ih otire, a da čudo bude veće, ne prestaje da plače, odnosno maša se za bočicu skupocenoga mira, pomazuje uljem kosu njegovu, odnosno pomazuje mirom kosu njegovu, praktično njega celoga, ukazujući na ono što se ima dogoditi. Na prve znake pogrebenja Hristovoga i na prve znake stradanja njegovoga i vaskrsenja. Kao što su se ostali učenici, 10 njih, počeli srditi na Jakova i Jovana za ono što su tražili, i to u trenutku kada je Hristos započeo najslavniju propoved, najčudesniju, najvelelepniju o svome stradanju, a oni skrenuli njegove glasne misli na drugu stranu, tako je i ovde Simon Farisej počeo da negoduje na ono što je grešnica učinila. Pre svega, on će grešnicu osuditi, pomislivši u sebi, kad bi znao ko je i kakva ga se žena dotiče, ne bi to dopustio. Hristos sada ne ostavlja Fariseja bez pouke, pa ga pita, odnosno kaže mu da je u jednog čoveka bilo onih koji su pozajmili novac, jedan 500, drugi 50. No, on je odlučio da oprosti i jedan i drugi dug. Pitanje je, dakle, kome je više učinjeno, kome je više oprošteno? Simonov odgovor je da je oprošteno onome koji je više pozajmio. Naravno, odgovor je tačan, ali naravno učenije se tiče samoga Simona, da je on u stvari taj, odnosno da je on taj koji je 50 dinara pozajmio, a da je grešnica ta koja je 500 dinara pozajmila. No, domaćin je vlastan da oprosti i jedno i drugo. I on upravo ovim rečima odgovara na misli Simona Fariseja, koji se uzbudio zato što je Hristos rekao da je ta žena od momenta kada je ušao u Simonov dom činila ono što je u stvari bilo njegovo. Ponovimo, trebalo mu je dati celi mira, trebalo mu je oprati noge, ubrisati ih, trebalo je pomazati glavu uljem, a sve je to izostalo. Dakle, onaj koji je trebalo da ima veću ljubav, nije ju pokazao, nego grešnica koja je osuđena od strane Simeona, u stvari čini sve ono što Simon ne čini i time privlači ogromnu ljubav Hristovu i naravno njoj bivaju oprošteni svi gresi. Dakle, ona koja je imala mnogo grehova, imala je još više ljubavi i zato se njoj svi gresi opraštaju. Naravno, Simon ostaje na nivou jednoga fariseja, na nivou zakona, ne mogavši da dosegne do ljubavi, nego ostajući da biva kamenovan samim svojim mislima i samim svojim rečima. Eto, dakle, pouke i za sve nas. Prvo, ne samo da razmišljamo i da čitamo o stradanjima Hristovim, nego da kao krstonosci sami nosimo krst njegovih stradanja i da dopunjavamo meru njegovih rana. Zatim, da ne razmišljamo o tome gde ćemo se naći u carstvu Božjem, unapred, razume se, sebe smatrajući spasenim o levu stranu ili o desnu. Nije naše da se o tome pitamo i da se time bavimo pre negoli zapovestima Božjim, koje su svete i koje su ulaznica praktično u carstvo Božje i ulaznica ka Hristu, jer je On najveća zapovest Božja, zapovest Boga Oca, da treba ljubiti svim silama Boga, dakle ljubiti Sina njegovoga i ljubiti bližnje svoje i konačno ljubiti neprijatelje svoje. Da se do carstva Božjega ne može stići drugčije do kroz stradanja, u razgovoru koji Hristos vodi vidimo da je to zaista naglašeno, jer krstiti se krštenjem Hristovim, odnosno ispijati čašu Hristovu, upravo znači nositi krst. Samo od nošenja krsta, dostojnoga nošenja krsta, zavisi koliko ćemo se upodobiti raspetom i vaskrsnome Hristu, a zatim koje ćemo strane postati nasljednici u carstvu Božjem. Ono o čemu u nastavku treba razmišljati jeste da ne tražimo položaje, da ne tražimo mesta, nego da smatramo sebe slugama čije je da služe svima i da kroz najveće služenje u stvari pokažu da su se upodobili Hristu, koji je sluga svima i koji nije došao, dakle, da mu služe, nego je došao da svima posluži i da dade život svoj u otkup za mnoge. Povezujući sve to sada sa događajem u kući Simona Fariseja i susretom sa grešnicom, a kojoj su oprošteni mnogi gresi, evo prilike opet da u grešnici prepoznamo sebe same, naravno da prepoznamo sve ono što žalosti Boga, što žalosti bližnjega, što ne dozvoljava neprijatelju našem da prestane da neprijateljuje, a da počne da revnuje za ljubav i za dom Božji. I eto, naravno, nas opet kako izlazimo iz velikoga posta, kako se nalazimo na samom pragu događaja koji je današnje evanđelje opisalo, i da uporedimo sebe da li smo u dane koji su u danima koji su ostali za nama imali ovo pokajničko raspoloženje grešnice koja nije smatrala dostojnom sebe podići očiju k nebesima, nego neprestano plačući i neprestano boraveći u kraj nogu Hristovih. Jesmo li, dakle, pokajanjem svojim, jesmo li ispravkom grehova svojih i sticanjem novih vrlina oblili Hristove noge suzama, pokajnicama, jesmo li pomazali glavu njegovu uljem evanđelja, evanđelskih misli i evanđelskih dela, i konačno jesmo li izlili miro na njega kao miro, dakle kao veru našu pravoslavnu, čistu, najčistiju, a kojom jedino možemo da obradujemo Gospoda i da budemo u blagoizvoljenju Boga Oca. To bi, dakle, bile neke osnovne misli u vezi sa nama u hramu, u vezi sa nama u ovom gradu, u ovoj parohiji, uopšte u vezi sa nama u zajednici tela Hristovoga, koliko smo, dakle, živi, i ako smo živi, da li smo vrući ili smo hladni ili smo mlaki. Neka bi nas Gospod sačuvao u sva vremena od mlakosti, jer je to najgore stanje u kome se čovjek može naći, dakle ni hladan ni vruć, praktično ničiji, i kao takav nije ništa drugo do so koja je obljutavila i koja se baca na put da je ljudi pogaze, ili opet svetlo, ali ne ono koje je dovoljno da se svetli, da svetli u svetu, da ga drugi vide i da proslave Oca našega koji je na nebesima. Neka bi Gospod dao da život naš svakda biva ukrepljavan blagodatnom svetlošću, neka bi se so naše vere sačuvala u nama, u našem životu i u našoj zajednici tela Hristovoga, u ovoj parohiji, dakle u ovom namjesništvu. Neka bismo bili prosvetljavani uvek i uvek i uvek iznova rečima Hristovim koje smo čuli danas, o onome što je dokaz najveće ljubavi njegove, a to je stradanje, dakle to je šibanje, to je pljuvanje, to je poniženje, to je davanje sebe u otkup za mnoge. A neka bi događaj, odnosno dijalog između Hrista i dvojice učenika uticao na naše smirenje, dakle na porast vrline i na porast služenja. Neka bi događaj sa farisejem i sa grešnicom također ostavio traga u nama, da se ne ponašamo kao fariseji, kao knjižničari, nego upravo kao smireni mitari koji ne smatraju sebe dostojnim podići oči k nebu, nego neprestano govoriti: Bože milosti, budi mi grešnome. I konačno, nemojmo se stideti sebe zato što smo grešni, zato što smo propali, zato što smo izgubljeni, nego svu nadu položimo na Gospoda koji ljubi grešnike, koji je zbog grešnika došao, koji je zbog bolesnika došao, njih da isceli, dakle da da otkup za sve njih, a svi smo mi takvi. I neka bismo životom po evanđelju, dakle, bili dostojni da nam se oproste mnogi gresi i da pokažemo ogromnu ljubav. Pokazujući, dakle, ogromnu ljubav, postaćemo dostojni i carstva Božjega, na kome gredemo pokajanjem dostojnim, odnosno podobnim ove žene koja je ogromnu ljubav imala i koja je praktično pokajnim činom, veličanstvenim činom pokajanja, ljubvenim činom pokajanja prešla iz smrti u život, dakle i smrti greha u život novoga života, novih zapovesti, blagodati Božje, stanja smirenja i pokajanja, jer se Gospod upravo gordima suprotstavlja, a smirenima daje blagodat. Neka bismo se i mi u sve preostale dane života svoga udostojavali blagodati idući iz podviga smirenja u podvig smirenja i ljubavi, slaveći neučutno presveto i veličanstveno ime Otca i Sina, Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove.
Nakon liturgije trpeze ljubavi, vladika je posjetio hram u Donjem Katunu posvećenoj svetoj i životvornoj trojici, koji je izgradnji i manastir Svojnovo.